comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A defensa da Rede Natura de Galiza está a bater nos tribunais, podendo incluso afectar con penas de prisión a cargos da administración autonómica. A pasada semana tivo lugar un xuízo no que se trataron de dirimir responsabilidades penais dun dos funcionarios da Xunta de Fraga por informar favorablemente ao proxecto da piscifactoría da Cuinor nun espazo de Rede Natura en Rinlo Ribadeo. Lembremos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza declaraba ilegal este proxecto en 2009, logo de comprobar, tras a denuncia da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, que as obras afectaban a hábitats prioritarios de interese europeo. Unha sentenza que foi determinante para excluir posteriormente os proxectos acuícolas dos espazos protexidos. Sen embargo, o procedemento xudicial non rematou aí. A promotora da piscifactoría, Cuinor, pertencente a Ramón Álvarez Cascos, curmando exministro popular, reclamou á Xunta unha indemnización por danos e proxuizos de máis de 7 millóns de euros. Por outra banda, ADEGA iniciou o trámite para clarificar responsabilidades penais ao que se sumou a Fiscalía de Medio Ambiente. Este último procedemento derivou na imputación do que fora daquela xefe de Servizo de Conservación da Natureza, Xavier Turrillo, por presunto delito contra os recursos naturais. Segundo ADEGA e a Fiscalía, este funcionario foi o que asinou o informe que avalaba ambientalmente o proxecto da Cuinor nun espazo da Rede Natura, pese a que afectaba hábitats prioritarios. Para ADEGA, a celebración deste xuízo, que está visto para a sentenza, xa é todo un éxito para a defensa dos espazos protexidos como Rede Natura. Ademais, din, constitúe unha clara advertencia para os responsables públicos. Escoitamos a Daniel López Bispo de ADEGA.
E un paso importante no sentido de que creo que é a primeira vez en Galicia que se senta a propia administración no banquillo dos acusados para dar conta de como se fixo esa defensa ambiental ou como non se fixo esa defensa ambiental. Vai ter o seu valor de cara ao futuro en canto a que a administración vai ter que ser moito máis prudente a hora de avaliar certos proxectos sobre a Rede Natura e sobre hábitats prioritarios, non?
Nun primeiro momento foi imputado, neste caso, exdirector xeral de Calidade Ambiental no Goberno Fraga, Xosé Manuel Álvarez Campana, quen asinou a declaración de impacto ambiental favorable para este proxecto da Cuinor. Pero este escudouse no informe do funcionario agora xulgado. A Fiscalía e a ADEGA, que actúa como acusación particular, piden a seguinte pena para o exxefe de Conservación da Natureza. Apolinar Gómez é o abogado de ADEGA.
Pide unha pena de 4 anos de prisión, máis unha multa de 30 meses de multa, a razón de 12 días, de 12 euros cada día, perdón, e tamén unha inhabilitación de 12 anos. O fiscal considerou, como nós, que había unha posibilidad aí de unha actuación delictiva e agora será o tribunal o que teña que dicir sobre a cuestión.
A Fiscalía e a ADEGA acusan ao técnico da Xunta de emitir un informe ambiental falso para favorecer intereses comerciais fronte aos públicos. Tamén lle imputa un delito de imprudencia temeraria por desatender informes desfavorables a este proxecto procedentes da Delegación de Lugo.
O que chama poderosamente a atención é que había uns informes da Delegación de Lugo onde se informaba pues, de que esa obra se pretendía facer dentro dun LIC e que nese día pois, había un hábitat natural prioritario 40-40.
Este informe de conservación da natureza que é o que dá pé logo a que o director xeral de calidade ambiental poda facer unha declaración de impacto ambiental favorable e poda autorizarse unha actividade de agricultura sobre hábitats prioritarios da Rede Natura cando a directiva europea dice claramente que sobre hábitats prioritarios solo se pode actuar argumentando razóns relacionadas coa saúde pública, coa seguridade nacional ou razóns de imperiosas de primeira orden relacionadas coa conservación ambiental. Ninguna destas cousas coincidía.
Segundo ADEGA, este xuízo serviu ademais para probar que existían alternativas de ubicación do proxecto que a administración non tivo en conta.
Se falaba dunha terceira alternativa fora do espacio, pero non. Realmente esas alternativas non foron tidas en conta pola administración ambiental.
O director xeral de conservación da natureza podía ter optado por outras ubicacións e optou pola que presentaba a empresa e pola que preferiu a empresa.
Por parte da defensa do funcionario, que non se quixo pronunciar a través dos medios, aportáronse documentos nos que se negaba a existencia dese hábitat prioritario no lugar elixido para a construción da planta acuícola. A Dega asevera que esas probas son falsas, xa que foron contrariadas de novo polos peritos presentes no xuizo. O colectivo ecologista Dega entende que o procedimento legal que debera de ter seguido o funcionario é o seguinte.
El non pode dar un informe favorable sin antes asegurarse de que esa información que está manexando é a correcta. E ante a dúda, tiña que ampliar a información, tiña que solicitar novos informes, tiña que solicitar novas probas, etcétera, etcétera. O que non pode haber é un informe favorable en base ao que lle presenta a empresa por un lado, cando ten uns informes contradictorios de moita maior afección por parte da propia administración.
Rin, lo estás a converter no referente da defensa dos espazos protexidos catalogados como Rede Natura desde que en 2005 a Dega paralizara as obras da Acuinor, mesmo poñendo en risco a integridade física de algúns dos seus membros. A loita foi dura e está a ser longa, pero merece a pena, segundo sosteñen os ecologistas. Nesta causa non só está en xogo a protección efectiva dos espazos de Rede Natura, din, senón que estes espazos sexan finalmente unha oportunidade de desenvolvemento social e económico para os seus habitantes.
Resulta contradictorio que o propietario do suelo non poda facer sobre esos espacios protegidos certas actuacións e, sin embargo, se permitan facer logo actuacións moito máis lesivas ao patrimonio natural, como é unha planta de agricultura. E esas contradiccións crean non só un problema ambiental, senón un problema social de que a xente, ao final, acaba pois pronunciándose en contra da Rede Natura, porque a xente non ve compensacións nesa protección, o único que ve é unha especulación máis sobre o seu suelo.
A Dega leva anos reclamando compensacións para os habitantes da Rede Natura e un trato que non sexa discriminatorio con respecto ás grandes industrias ou proxectos. Cree preciso que se estableza unha legislación clara sobre o que se pode ou non facer nestes espazos. Unhas normas que están aínda por aprobar e polo que o goberno galego xa foi amonestado varias veces pola Unión Europea.
Nós preferiríamos que fora unha legislación clara que non deixara lugar a ninguna duda de a este tipo de arbitrariedades por parte da administración.
Este xuízo contra o técnico da Xunta que asinou un informe ambiental favorable para a planta de acuicultura de Rinlo en Rede Natura coincide no tempo co período establecido pola Xunta para a presentación de solicitudes deste tipo de proxectos precisamente nestes espazos protexidos. Un paradoxo no que a Xunta segue puxando por poñer a disposición das multinacionais acuícolas estas áreas de protección ambiental. Un paradoxo dentro do que podería xurdir outro, que se volvese a solicitar un novo proxecto acuícola para Rinlo. Daniel López Bispo, de Adega, cree improbable que se poida dar esta situación.
Entendo que non, porque, bueno, o señor Alcasco sabe que se enfrenta á mesma situación. Inda que, teóricamente, desde o punto de vista xurídico, poidera darse que con outra avaliación ambiental, eu estimo que o propio promotor, pois, renunciaría a eso, non?
A Asociación Ecologista amosase esperanzada na resolución do xuízo penal que o xoves quedou visto para a sentenza e anuncia que, independentemente do fallo do tribunal, a Dega seguirá defendendo os dereitos ambientais e tamén sociais daquelas persoas damnificadas por este proxecto.
Cando menos, hai unha imprudencia temeraria no que a actuación da administración. Entendemos que non pode quedar impune, seña, neste caso, unha persona ou fora calquera outra. Non pode quedar impune. E aquí a Adega quedalle tamén por facer unha segunda parte neste procedimento e agora reivindicar a propiedade da parcela sobre a que se ubica, reivindicar esa propiedade que volva aos veciños da Devesa.
Lembra a Dega que toda a sociedade galega podería acabar pagando este delito a través do erario público. Unha sentenza xa obriga a Xunta a indemnizar a Acuinor con máis de 500.000 euros. O fallo está recorrido polas dúas partes.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.